Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, а це програма «У ваших намірах». Сьогодні Україна згадує чергові роковини розстрілів на Майдані, і один із загиблих, Віктор Швець, загинув 19 лютого 2014 року під час протистоянь на вулиці Інститутській у місті Києві. Це були часи Революції Гідності. Його дружина Тамара Швець продовжила справу чоловіка і займається патріотичним вихованням молоді, підтримує проекти з розвитку юнацького і молодіжного спорту в Україні. І зараз у програмі «У ваших намірах» вона є присутня, розповідає про свого чоловіка, плани і також здійснені проекти. Вітаю вас, пані Тамаро.
Слава навіки.
Дякую. Бачите, ці дні, коли, ну, власне, ми, Україна, ціла Україна занурюється знову ж таки в ті спогади шестирічної давнини, хоча це не так давно, бо біль немає давності, кажуть це і психологи, і церковники, вам це більше зрозуміло. І я особисто так навіть зараз розпочинаю цей ефір і переживаю якісь власні, напевно, також емоції, які я в той час також зустрів, будучи в цю буремну ніч на Майдані. Ми сьогодні, можливо, таке зробимо більше психологічне інтерв'ю, не для того, щоб пробудити в когось, можливо, жаль, тому що тут, ну, не про це йдеться, так? І весільна жінка, ось цих 6 років пройшло, так, 6 років пройшло, я скажу слухачам, в пані Тамари посмішка на обличчі. Знаєте, радість – це, власне, така жирна лінія під словом «святість». От, бо якщо святий не радісний, кажуть, то він не святий. І дякую вам за те, що ви зараз, от, власне, посміхаєтеся, бо я сам дуже напружений є. Будемо говорити зараз про біль, про ваше горе. Так є, що так я як журналіст зазвичай шукаю гостей для того, щоб запросити на ефір, щоб, не знаю, прикрасити цей ефір. Але зустріч з вами – це, по суті, такий перст Божий, напевно. Одного разу ми з пані Тамарою познайомилися практично на Майдані Незалежності, власне, де відбувався епіцентр подій 6 років тому. Ми йшли разом до храму, і я чисто випадково запитав про рух транспорту. Бачите, і ми одне одного знайшли, і сьогодні цей день, сподіваюся, що виповнить. Тобто це такий буде знак від Бога, думаю. І перше моє запитання, воно стосується відчуттів. От, відчуття болі, воно всім зрозуміле. От, але деколи з людьми трапляються якісь такі містичні речі, і, ну, скажу так, чи відчували ви, чи передбачали ви, чи були якісь знаки, сни вас про те, що вашу сім'ю, вас, зокрема, спіткає таке страшне горе?
По-перше, посмішка – це стан душі, це не радість, аби порадіти, і не веселощі. Коли у людини щиро посміхається і в неї щирий погляд, то це людина щира з теплою душею. Колись я одному чоловіку молодого кажу: ви красива людина, у вас красиві очі. Хлопці, ті, що стояли поруч, засміялися. Я кажу: ні, очі – це відображення душі. І коли людина щиро, просто не приклеєна посмішка, то її стан духовний. Якщо ми один одного зустрічаємо з посмішкою, то і людина, яка нам на зустріч прийшла, вона теж наш стан переходить, і нам комфортно поруч. Відчуття і почуття. Ви знаєте, коли напередодні цих подій чоловік був у відрядженні в Криму, і ми їхали горами, і от у мене вперше в житті отут в душі з'явився жах. Чому це відбулося, я не знаю. Ніколи такого не було. Потім ми їхали додому, ми перевернулися, але, як чоловік казав, не перевернулися, лягли на бік. Коли лягли на бік, просто якось так, знаєте, не жах, там жаху не було. Жах був, коли вбили Нігояна. Я тоді чоловіку кажу: батьки втекли з однієї війни, приїхали заховатись в Україні і втратили на іншій війні свого єдиного сина. Чоловік мовчки пішов на місце, мені нічого не говорив, на місце вбивства, походив, потім через день і мене туди повів. І от, підходячи до барикад на Грушевського, там їх декілька було з такими, як тунельками заходу, як лабіринтами. Далі перед самими беркутівцями, там стояли і мами майданівські, і священник був. А я до останньої барикади не могла дійти. Ото якийсь внутрішній якийсь, я не знаю, як назвати, стан душі такий дуже-дуже хвилюючий і важкий. І я попросила чоловіка піти. Ми пішли, і той стан важкий, він надовго залишився. В той день, коли чоловік пішов на Майдан, не було відчуттів, не було почуттів. Він ремонтував машинку в гаражі підвалу, потім піднявся, я зранку дивилась телевізор, тому що ж нехороше відбувалося. Включила новини, а потрапила на ходу майданівців до Верховної Ради.
Це було 18 лютого?
18 лютого, так. Да. І він піднявся. Я кажу: Віті, дивися, людей вбивають, а ми вдома сидимо. Піднявся, пообідав мовчки. Настрій в нього був такий затьмарений, бо машинка дуже зламалася, і він не знав, як її відремонтувати, що їй зробити. Коли швиденько одягся і стоїть так у нас, пройом дверний, немає дверей, така арочка. Я кажу: ти де? На Майдан. Я кажу: я з тобою. І він так не злобно, але, дуже ствердно: а ти залишишся вдома. І пішов. Я йому двічі телефонувала. Перший раз сказала, що метро перекрито, щоб він не їхав на метро. І другий раз запитала, побоюючись, чи він не взяв зброю ніякого, ножа чи ще чогось, кажу, бо перевірять і одразу заберуть. Він сказав, що він нічого не взяв. А потім о 7 годині зник з ним зв'язок. І вже тільки 22 години 37 хвилин, як по справі, він зателефонував, тричі спокійно відповів на моє питання: де ти, що з тобою, що ти робиш?
Це було, перепрошую, це було 18 ще лютого?
18 лютого. Так. Со мною все хорошо, тричі відповів, потім сказав: тут дуже, здесь очень шумно, і повісив трубку. До 4 ранку не було зв'язку, о 4 ранку зателефонував, як він називався, слідчий, я не пам'ятаю, хто саме, повідомив, що чоловік помер.
І останні слова були: це все хорошо.
Так. Да. Щоб заспокоїти, щоб зняти навантаження. Я не знаю, що він думав, щоб я не хвилювалась. Він дуже любив мене.
Скажіть, патріотичне виховання, або цей патріотичний стиль життя, сьогодні це так називається, він був постійно у вашій родині? Чи це такий був всплеск емоцій, от коли відбувся Майдан, що ваш чоловік почав ходити? Бо до того кажуть, багато киян в тому числі, не то, щоб там все одно було, але якось не було такого пробудження. От як це було у вашій родині?
На цьому увага ніколи не концентрувалась. Mm-hmm. Єдине, в школі нас навчали, були патріоти, радянські патріоти. Але я зараз скажу, а чим відмінний то хлопчик зараз, який підірвав себе гранаткою, або захистив хлопців, встав і закрив собою хлопців, від того Олександра Матросова, який кинувся на абразуру кулемета. Це теж звичайний військовий, це теж... То був звичайний військовий Другої світової війни, і зараз звичайні військові, так? Вони захищали честь і гідність, волю народу. Вони не генерали, які керували цими подіями. І їм все одно було, скільки загине людей і де вони загинуть. Так само, як тепер іде мова про танк на метро Шулявське, да? Що він там стоїть і заважає, це... Танк Другої світової війни. А в степах України стоїть танк, в якому загинули хлопці наші зараз. Uh-huh. І до нього кладуть квіти, вшановують пам'ять на рубежі, там, де хлопці загинули. Так само по Києву багато рубежів, де до сьогодні розкопують останки, перепоховують з почестями захисників тоді наших військових. Звичайні військові, вони, наказ не наказ, але, тут якісь відчуття, почуття. Мама мого чоловіка була евакуйована з військовим заводом в Узбекистан. Вона була ветераном трудового фронту, працювала на оборону тоді Радянського Союзу, але ж в тому числі України, да? Звільнення України. І вона і донором була, здавала кров на військових. І зараз так само донори. Тільки волонтерів тоді не так багато було, бо люди дуже скромно жили, а зараз, ну, хтось заможніший, зараз інша політика, інша економіка, інше співіснування, і взагалі в основному світі все відбувається по-іншому, ніж в часи Другої світової війни.
Як змінилося життя в вашій родині після смерті чоловіка? Ваша активна позиція?
Після загибелі ми з донькою після 9 днів, ні, мабуть, раніше, на третій день, після поховань, ще через день, пішли на Майдан розвішувати фотографії, шукати свідків. І познайомилися, нас прихистили бійці, Львівська брама тоді, якщо знаєте.
Тут... Це в сторону Інститутської.
Так, да, під мосточком там. І ми, я зранку ходила туди, з ними була, а донька після роботи приходила, ночувала, готувала їсти і таким чином допомагала ще після розстрілу Майдану, ще ж Майдан довго був, і воювала трошки, вона така дівчинка, вона своєвнича.
Де ви знаходили сили, от, коли б три дні часу після смерті чоловіка, і ви в собі знайшли сили йти на місце його загибелі і... Навіть сам факт перебування там.
А ви знаєте, мама казала, що ти робиш на Майдані? Я кажу, душу лікую. Знаєте, коли хлопці підходять, просто тебе обнімуть, ти відчуваєш тепло, не поплакати десь на плечі, а просто підтримку відчути. А вона дуже важлива. От ви мені щиро посміхнулись, да, лагідно. Так само на Майдані вони підтримували. Вони не плакали зі мною, вони не втішали мене. Знаєте, колись ми стояли, обідали там, і стоять майданівці, їм вже так більше 70 років. Щось ми говорили, вони кажуть, ти дякуй Богові, що він героєм загинув, а не в ліжку валявся, чи на нього кирпич упав. І це якийсь такий момент, знаєте, десь він, я не знаю, що зі мною сталося, трошки щось змінилось, мабуть, десь там, на підсвідомості, я по-іншому стала розуміти чи відчувати. Пояснити я цього не можу, відчуття змінились. Потім ходили довго, після розгону зовсім Майдану. Донька ще вступила, такі були білі вовки. Вона туди довго, рік ходила чи два ходила, бо до нас приїздили хлопці з передової. Вони з нею теж ходили на тренування. Їй було 37 років, їм десь від 20 до 25. Вони в нас 4 дні були, жили. От перший день приходять, я кажу, ну що, ваша Альонка нас уділила. Хлопці молоді, здорові, з Західної України, не то, що там кияни, да? А ми корінні кияни. І жінка їх, вибачте, ну, трошки... поганяла. А я ходила потім на острів, на Турханів острів, козакам готувати їжу. Але два рази на тиждень, бо далеко дуже йти було. До мосту, через пішохідні місти, там ще 2 кілометри треба було.
Там я... трошки нерівна місцевість.
Ні, по чому? Ну, по мосту міст так, да. Але там по Турхановому ліворуч, там рівненько, по дамбі.
Скажіть, от на сьогоднішній день, ну, про розслідування, думаю, що трошки пізніше ми поговоримо. Те, що вам допомогло пережити біль, ви зараз тим вже поділилися. Але попри те, такий, ну, якийсь певний осадок, напевно, що залишився, бо це людське. У вас виникають такі запитання до самої себе? Що було б, якби, наприклад, що було б, якби там... Я не пустила свого чоловіка туди. Що було б, якби там, ну не знаю, ми поїхали кудись би, якби, і цих якби може бути сотня, а може й більше. Ви пробуджуєте в собі такі, ну, можливості? Повернення думок назад, от такі.
Колись донька одразу сказала мені, а навіщо ти його відпустила? Я кажу, аби ти була вдома, що б ти зробила? Він би тебе послухав? Ні. Чому я так Мабуть, десь всередині я розумію, що кожного із нас своя місія на землі. Кожен має виконати цю місію, і десь якийсь момент, це, мабуть, там десь на підсвідомості. До того ми втратили сина, і це, мабуть, великий наклало відбиток на наше життя і на моє особисте, тому що колись була пісня, співала Алла Борисівна: «Не приведи Господь, не пережить дітей своїх». І коли вона вперше її співала, дітки були маленькі, я ритми плакала. Сльози текли, і я взахльом плакала. Я згадала про це, коли ми, у нас, від нас через два тижні після того, як пішов син. З чим це пов'язано? Ні з чим. 13,5 років син мучився. Колись його подружка, у якої зростались кісточки з дитинства, весь час її оперували, він зростав. Вона каже: «Мам Тома, Боженька мене, як свого сина, любить більше, ніж інших. Тому він мене випробовує, і така в мене доля». Тобто у кожної людини може бути і так. Божа любов має бути прикладом для інших, що вони не просто гріхи скуповують, а десь показують, чого варте життя на землі. Що найбільш вражені люди, вони більш порядні, більш чутливі і між собою найбільш контактні, ніж ми здорові люди. Найкращим прикладом може бути паралімпійська збірна України. Да? Вона краще виступає, ніж олімпійці. Здорові люди.
Є таке.
І тому їм треба спочатку побороти психологічний бар'єр, потім бар'єр фізичних недоліків, а потім уже досягати фізичних, мати фізичні досягнення. І для цього треба мати характер, силу волі, впертість і любов до всіх і до оточуючих, не зважаючи уваги ні на що.
Скажіть, які у вас стосунки з Богом, раз ми заговорили зараз за духовність? От, люди деколи в стресі ображаються на Бога. Кажуть, от ви могли б сказати, мали б на то підставу сказати, ти в мене його забрав. Так, і йде якась така боротьба, як це біблійний Яків боровся також з Богом. Так?
Отак, як з вами, я не мала стосунків з Богом, але я навчилася спілкуватися з Богом, коли син хворів, і, грішне діло, зверталась до цілителів. Зцілення накладанням рук для того, щоб полегшити стан фізичний синові, батьки, мабуть, на все здатні. І от я потрапила до такого майстра, і я чоловікові і синові сказала, я кажу, попробую на собі, а ви спостерігаєте, змінюся я чи ні. Я заходила в метро, мене отак хитало. Я боялась заходити в метро, я боялась стояти на ступеньках, я боялась близько до електрички, я дуже обережно ходила. Після 5-го сеансу я забула про цей стан, і мої відчуття змінились. Я стала впевненіша, я стала спокійніша. І коли я в такому стані прийшла вже останнє, син каже: «Мама, я тобі повірив, візіть мене». А коли я звертаюсь до Боженьки, я відчуваю, як він реагує на мої звернення. Буває так, що я можу стояти отак, хитатись. Я спочатку не реагувала на це, а потім я можу стояти отак, звернувшись, мене хитає, і в церкві може бути, і вдома, от сидячи, якщо звертаюсь, теж можу сидіти отак, хитатись. І якісь моменти в чутливих місцях рук я теж відчуваю. І, для мене це сигнал, що він мене чує.
Для вас, ще про Бога, для вас Бог – це як перша інстанція чи остання? Ви можете, плані. Ну, от ви можете, ну, от коли у вас виникає якась проблема, так, життєва, ви можете перше піти, наприклад, якщо це є якась психологічна проблема, до психолога чи до священника. Якщо у вас є хвороба, так, ви перше кажете: «Господи, помилуй, Господи, прости», а далі йдете до лікаря, чи спочатку йдете до лікаря, він не допомагає, а тоді вже йде до священника.
Я коли лежала в лікарні, мені зробили вже другу операцію. Лікар запитав: «Можна до вас психолога, хай прийде?» Я кажу: «Хай приходить, тільки попередьте, що якщо я попрошу піти, то хай йде одразу, не дискутує зі мною». Прийшла психолог, отак причинила двері, заглядає. Я кажу: «Ви хто? Лікар?» Я кажу: «То заходьте». А мене попередили, що ви, як вона сказала, не цікаво, якось вона так сказала, жінка. Я кажу: «То що, заходьте, познайомимось, але я кажу, якщо я вас попрошу піти, йдіть, добре». Ми почали спілкуватися, на третій день вона сидить, отак, як ми з вами, дивиться, посміхається так гарненько, каже: «Я вам повинна признатися, ви психолог, а я ваш пацієнт». Я кажу: «Точно, да». Ми з нею дійшли того спілкування, що ми стали одним цілим, тому що вона була біженка з Донецька, у неї свої проблеми, чоловік служив, воював, і всю сім'ю вони, батьків забрали. І оцей контакт, він з'єднав і посилив наше відчуття, почуття і нашу силу. Ще щось ви запитали? Психолог? Психологи нас, майданівські психологи, розочарували, коли збирали родини. І вони, коли проводили ці психологічні колективні заняття, це мене роздатовувало. Я один раз посиділа і потім, ну, не стала ходити на такі заняття. А священник, я можу впасти на плече Святослава Шевчуку, кажу: «Я сповідуюсь». Те, що дуже таке, знаєте, я йому розповіла, попросила благословення на добрі справи. Мені так гарно. Отець Петро Жук, отець Олекса, тоді ще був живий, Блаженніший.
До речі, у вас дуже гарні спогади про Блаженнішого Любомира Гузера. Да. Поділіться, будь ласка, цими спогадами.
Ой, це так цікаво, це так, знаєте, кожного разу, коли відкриваю Фейсбук і його фотка або відео.
Там з якоюсь цитатою, так?
Да. Його, Або що він трошки говорить сам, промова невеличка. Я переселяюсь в ту кімнатку на Інститутській, іначе я там знаходжусь, він поруч сидить. Це, ну, передати ті відчуття, почуття неможливо.
Тобто йдеться про те, що ми мали там зустріч на Інститутській.
А там були біблійні читання в середу, на яких він був майже завжди присутній. І всі якісь моменти він пояснював, як він то відчуває, як він то бачить. Якщо були запитання, він відповідав. Але це було по-батьківськи і по-дитячому наївно, і від щиро, ну, так, дуже рідко так люди спілкуються. А він так розважливо, так гарно говорив, і це на все життя. Але дуже добре, що зробили записи, відео з його такими короткими фразами, які дійсно, от знаєте, є як знаменом для майбутніх поколінь. Я на все життя запам'ятаю, що ми говорили, запитували, а він так спокійно каже: «Найстрашнішим злом у людства є то заздрість».
Скажіть, будь ласка, чи часто ви зустрічаєтеся із сім'ями тих, хто втратив так само, як ви, рідних своїх в часи протистоянь на Майдані?
Ну, ті, що київські, Київської області, ті частіше ми зустрічаємось. А ті, що десь далеко живуть, тут 21 листопада і от в ці лютневі дні, в дні розстрілів.
Угу. От зараз йдуть судові процеси. На якому етапі? Ви навіть сьогодні говорили перед ефіром мені про те, що цей процес якось там він іде, і дехто із родин Героїв Небесної Сотні, вони, ну, просто потрясені тим, що наскільки це все розтягується, і наскільки це все несправедливо, і деякі беркутівці, які брали участь у вбивствах, зараз відпускаються, хтось втік ще у буремні тоді роки Майдану в Росію. Ось, яка ваша позиція стосовно на цих процесів судових на сьогоднішній день?
З перших днів зникли з інститутської речові докази. Я Горбатюку задавала питання на прес-конференції. Він каже, що спиляли, все зникли. Я кажу, а ви таблички повісили, що це речові докази? Відповіді не було. З інститутської зникли, як липи з кульовими отворами, як влітали кулі, як вилітали. Там були ще сітілайти, які в ту ніч 18, з 18 до 19, вони світились по всьому Хрещатику, по цьому периметру, де знаходились і Беркут, і майданівці, світла не було, тільки прожектор освітлював майдан, тому що горіли шини, коптіли, це задимлювали, вони не бачили майданівців, як по них стріляти.
Розслідування.
Все позникало, а тепер ще й бруківку почали видовбувати. Хто цим керує, я не знаю, але вже змінилась влада, а програма вся та сама – знищити все, що історично нагадує події Майдану, знищити вулицю Інститутську, зруйнувати бруківку, знищити схил, вирізати із годинником і поставити щити, які, ну, по сприйняттю ми їх сприймаємо як щити Беркуту, тому що вони будуть однакові всі, відполіровані, і на них прізвища Героїв Небесної Сотні, це як розмазані, розмазана Небесна Сотня по щитах беркутівських. Це наша асоціація така.
Ви кажете про проекти цього комплексу,
да,
так?
Да, меморіал.
Меморіал, так, так.
І музей дуже відстоює цю позицію, а ми більше ж, більшість із нас, ще з огляду на те, що розслідування не закінчено, суди не завершені, рішень суду немає. Вина не доведена, мають бути ще додаткові розслідування, слідчі експерименти. На сьогодні важко говорити, хто як розслідування, тому що поетапно був один прокурор, другий, третій, четвертий. Мене запитують, от як ви можете сказати, що влада зробила і де влада винна? Як я можу обвинувачувати владу? Це як народ. Весь народ можна обвинувачувати? Ні. Так і владу. При владі є, як і народ, є і позитивні, і негативні. Хто із них хто? Я не слідчий, не дізнавалася і не розслідувала, хто за що має відповісти з представників влади. Так само і з прокурорів. Вони кожен вклали свою лепту в те, що відбулося. Махніцький одразу при ньому все знищили, а потім поступово нищили. І на сьогодні маємо надію, що все-таки хочуть довести до вірного закінчення логічного справ Майдану. А як далі буде відбуватися, один боженька знає.
Останнє запитання має важкий характер, можете на нього не відповідати. От якби все-таки розслідування дійшло свого завершення, і навіть ви змогли, мали б таку можливість поглянути в вічі тієї людини, котра вбила вашого чоловіка, що би ви сказали їй, тій людині?
Знаєте, наші мами, багато із них знають, хто вбив їхніх дітей. Це беркутівці, яких відпустили. Троє із них, по них доведено, по зброї, яка за ними рахувалась, і по патронах, які з них були випущені, і знайдені в тілах тих дітей. Вони хочуть правдивого покарання за вбивство їх дітей. І так і я, тільки правдивого. І так от, ходячи на суди по генералу Щеголєву, який на першому ж суді заявив, що він полював на тих, хто був в профспілках, я хочу, щоб його покарали за те, що він мисливець на людей, це перше. За те, що він офіцер, як він доводить весь час, він генерал, він віддавав присягу на вірність українському народові і тут же віддавав наказ не просто стріляти, а стріляти на враження. Якщо вже так вийшло, іншого виходу не було, нормальна людина була би стріляла по ногах. Це, ну, логіка нормальної здорової людини. Якщо це мисливець на людей, то яка логіка? Я часто буваю на зустрічах в Академії СБУ, і я бачу очі тих дітей, вони розумні, мудрі. Я думаю, що жоден би із них вголос так не сказав, навіть якщо б там у нього десь щось таке було. Маючи нахабство заявляти так в суді – це інший недолік. І ще він був головою СБУ і керував. В Конституції записано, за віддання і виконання злочинного наказу має бути покарання. Тобто за всі ці пункти він має понести відповідальність, яка відповідає нормам чинного законодавства.
Дякую вам. Нагадаю радіослухачам, що це була програма «У ваших намірах» з нагоди 6-ї річниці розстрілів на Майдані. В студії Радіо Марія була присутня пані Тамара Швець, дружина Віктора Швеця, героя Небесної Сотні, який загинув 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Дякую вам за щирі відповіді, за те пережиття, яке ви також передали нашим слухачам. А ми тут, як християнське радіо обіцяємо завжди постійно пам'ятати в молитві. Тому що, християнин – це той, котрий постійно молиться і, як я на початку сказав, постійно радіє. Бажаю вам євангельської радості.
І ще я чітко знаю, коли люди в добрі просять у Всевишнього колективно, чим більше людей просить, тим швидше до нього долітає молитва. Так само, якщо добро просять люди, швидко долітає. Але зло, на жаль, теж множиться. І тому у мене є така, як обов'язок, якщо я прошу десь, щоб Боженька допоміг розлучитися із злом, то я тут же прошу Боженьку трансформувати це зло в позитивні заряди енергетичні і розвіяти по Всесвіту. Тому що зло, воно ж теж нікуди не дівається. Для того, коли воно транспортується в добро, тоді буде.
Бог великий, справді, чудотворець. Він зі зла робить ще краще добро. Ви це правильно відмітили. Дякуємо, пані Тамаро.
І вам
на все добре, з Богом.